Araba tratran'ny pasikariavana. Sofan tsangan'i Jesosy. Paratsin tsangan'i izy. Araka ny voalazan'i Paoly apostoly. Izay anisan'ny nanenjika ny fiangonana. Ratsin tsangan'i izy. Dia mbola matin'ny fahadisoantsika ihany isika. Foana ny toriteny, tsy ilaina mitoriteny ny pastera. Ary ny havana rehetrarehetra izay nandao antsika ireny, maro izy ireny izay malala antsika nandao antsika. Dia veriko. Saingy ny tsangana Kristy. Izany ivo ny finoantsika kristianina. Ary ny filazantsara izay atolotra ho vakintsika anio ry havana miaraka amin'ny ireo teny roa ao amin'ny perikopany amin'ny asan'ny apôstôly sy ny epistily soratan'ny Paoly ao amin'ny korintianina dia manambara ny anton'ny finoantsika ry havana. Raha mamaky ny filazantsara ny soratan'ny Jaona tsika raha nialin'ny sabata tsika mbo vavy niainany herinandro masina raha nialin'ny sabata izany hoe ny andro asabotsy izany tao am-pasana i Jesosy Kristy ny fatin'i Jesosy Kristy tao am-pasana ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro kosa foana le fasana tao tsony ny fatin'i Jesosy Kristy. Ary ny filazantsaran'i Jaona dia manazava fa ilay fasana atao hoe toeran'ny alahelo sy ny famozam-po nanjary toerana nahitana zava-baovao tanteraka amin'ny teny frantsay hoe lieu de découverte décisive. Le fasana izay toeran'ny alahelo sy ny famozam-po nanjary toerana nahitana zava-baovao tanteraka. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro araka ny teny vakintsika teo i Marie Magdalena araka ny fomba hitantaran'i Jaona azy no voalohany nakany amin'ny fasana. Fasana izay hitany fa misokatra sy foana tsy misy faty zany. Raha nandeha vao maraina izy ho amin'ny fasana io tao anatin'ny sainy tsy ho zazavatra hitany izao no heveri no hita tsy azo ny zavatra mitranga. Iny ity zavatra mitranga ity dia lasa ingana izy ny verina nakany amin'i Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy araka ny filazan'ny mpandinika izy ambo ty ilay mpianatra tian'i Jesosy ity fa ilay manoratra ny filazantsara ny Jaona izay vakintsika ity ihany dia nitantara izy fa tsy ao ntsony tsy ao mifasana ntsony ny fatin'i Jesosy dia nitao an-tsainy dia izao nangalarin'ny olona nangalarin'ny olona tsy fantatra ny fatin'i Jesosy Kristy. Izany ny tao an-tsaina. Ary mba te anao hoe anamarina inona itehijery ny zavatra lazainy ty vehivavy ity izy roa lahy dia lasa koa izy roa lahy zany niazakazaka avy any amin'ny toerana nandeha niazakazaka nakany amin'ny fasana. Mavariana ny atao hoe fanindrin'ny Jaona ry havana satria rehefa mamaky ny filazantsaran'i Jaona isika Jaona dia tia manome azafady amin'ny teny frantsay hoe détail. Dia tenenin'ny Jaona eto fa niazakazaka izy roa lahy dia le mpianatra tian'i Jesosy izay tanora kokoa no tonga voalohany teo amin'ny fasana. Ary ny fandresen'ilay mpianatra tian'i Jesosy tamin'ny azakazaka nataony sy Petera riavana dia hoy ny mpandinika hoe maneho anohatra na symbole ny fanolorantena ny tanteraka ho an'i Jesosy. Miazakazaka izy. Izy ny tonga voalohany maneho ny fanolorantena ny tanteraka ho an'i Jesosy. Nefany tsy niditra tao amin'ny fasana izy fa navelan'ny Petera aloha hiditra. Manaja ny toerana izay nanan'ny Petera ijaona. Dia niditra Petera. Dia samy nahita ny lambam-paty nipetraka sy ny mosara nafehilohan'i Jesosy izay tsy mipetraka teo fa voavalona mitokana nahitan'izany izy mirahalahy. Zany fahitana riavana, zany hoe lambam-paty sy mosara nafehin'ny lohan'i Jesosy mipetraka voalamina mitokana tsara zany, dia maneho riavana fa tsisy naka ny faty. Satria raha nisy naka ny faty, maninona no alamin'ny tsara eo ny lambam-paty? Fa raha nisy naka ny faty avy hatrany dia noentiny ny azakazaka aingana. Satria izany mbony nanjary ray mamaky ny filazantsara hafa atsika dia hoe nisy nangalatra ny fatin'i Jesosy. Izany no mahatonga ny fasana foana. Fa ny fahitana izy mirahalahy, ny lambam-paty nipetraka, ny lamina tsara teo, dia maneho fa tsisy afaka, tsisy nangalatra ny faty. Ka inona ary, inona no antony nanazavana izao fasana foana izao? Raha toa tsy miteny ninoninona amin'i Petera izao fasana foana izao riavana, tsy mitondra zavatra aminy ny hitany masony. Matoa tsy niteny ninoninona taminy izao fasana foana izao, le mpianatra tian'i Jesosy kosa nahita zavatra hafa tamin'ny tsy fahitana ny fatin'i Kristy tao anatin'ny fasana. Ary ny zavatra hitany dia izao, ny fahitan'ny finoana, izany no hitany. Nahita ny finoany ary vomaika riavana niavaka izany fahitan'ny finoana izany, satria araka ny teniny vakitsika teo, tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana maty Jesosy. Tsy mbola nazava ny filazan'ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana maty Jesosy, nefa i Jaona na ty lehilahy mpianatra ty an'i Kristy ty dia nino izy. Nino izy. Mino izy nefa tsy nahita maso lay nitsangana tamin'ny maty. Mino izy nefa tsy nahita maso lay nitsangana tamin'ny maty. Satria Jaona nino fa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia nanjary nazava tamin'ny soratra masina. Firy riavana ny zavatra amin'ny soratra masina no tsy nazava taminy fahiny, fa no nino izy dia nanjary nazava taminy ny soratra masina no ny efa nino izy. Ho antsika koa riavana, tsy anana porofo sika riavana momba ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Tsy anana porofo, noviana noviana isika momba ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Izy sika no nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty? Izy. Tsisy nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty sika na dia iray aza. Fa ny fantatsika fotsiny dia izao, taka ny hitan'i Jaona, foana ny fasana. Tsy tao tsony le faty tamin'ny andro sabata, tsy tao tsony, ary azo ny antoka fa tsisy nangalatra saingy izao foana ny fasana. Izany no manam-piroforiavana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Marina fa tamin'ny andro manaraka, rehefa mamaky ny filazantsara antsika, dia niseho tamin'ny mpianatra i Kristy nitsangana tamin'ny maty. Saingy mahavariana riavana fa tsy ireny fisehoana izay nataony Kristy tamin'ny mpianatra ireny no tena zava-dehibe. Mahavariana fa tsy ireny fisehoana nataony Kristy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny mpianatra ireny ny zava-dehibe. Ary motsy izany vany nataony Jesosy tamin'ny Tomasy, taditintsika angambany, hoy izy tamin'ny Tomasy: satria nahita ianao dia mino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Miteny amintsika rehetra izany teny izany riavana: sambatra izay rehetra tsy nahita kanefa mino. Zava-dehibe riavana ny toeran'ny finoana amin'ny fanarana ny Kristy. Ary Paoly Apôstôly ihany nyteny hoe tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Ary azavain'ny Petera zany rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly tsika, azavain'ny Petera tamin'ny Kornelio, fa tsy ny olona rehetra no nahita n'ilay nitsangana tamin'ny maty. Tsy ny olona rehetra no nahita n'ilay nitsangana tamin'ny maty. Zao ny fomba ilazan'ny Petera azy: zahay hozy Petera, no vavolombelona ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny Jiosy tany Jerosalema, izy dia novonoana na antona teo amin'ny azo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka naseho any maromarona, tsy amin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niarany hihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka nambara fa izy no voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminaniny rehetra fa amin'ny anarany no hazoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Izany hoe nanjary miova riavana ny fahazahoan'ny reto mpianatra reto ny soratra masina. Tadidintsika fa tamin'ny voalohany Mesia izay everina hitondra fanafahana ho an'ny Israely fotsiny Jesosy Kristy, ny soratra masina rehetra izay nivakiny sy fantatra izy ireo dia mijanona amin'ny Mesia momba ny eto tany any. Ary tsy motsy izany vany na tonga ny Petera nanenjika ny fiangonana fa noho nefa nino noho ny vokatry ny fasana foana, tsy voatazo ny fasana ary tsy hita tao am-pasana, Jesosy Kristy dia nanjary niova dolodolo ny fomba fijeriny ny momba ny filazan'ny soratra masina. Ka le soratra masina riavana dia nanjary azony ary nampitany ny apôstôly mandrakekahitriny hotoriana. Ary ny teny toriana dia ay famelan-keloka kay natongavan'ity Jesosy Kristy ity, ay famelan-keloka kay nafatesany, ary famelan-keloka kay natonga azy nitsangana tany maty. Zany no afatry ny filazantsara, zany no antony tsy nahitana ny fatin'i Kristy tao anatin'ny fasana, zany no iorenany finoantsika riavana: tsy mahitan'i Kristy maso isika, tsisy nahitan'i Kristy. Mety any misy olona zany nahitan'i Jesosy hitako maso izy, olona ray roa atao folo roapolo dimapolo amin'nyzato, fanarivony anetsiny atampitrisany mankalaza ny paska ny kristianina. Ary tsika nisan'izany noho ny finoana ny soratra masina. Zany no antony mahatonga ny Petera ilaza hoe amin'ny anarany ny azony rehetra mino azy ny famelan-keloka. Araka izany riavana, miaina ny finoana tsy misy porofo isika afatsiky ny fijoroana vavolombelona nataon'ny kristianina voalohany, izay mampita amintsika fa tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty Kristy araka ny soratra masina. Mifamatotra dolidoly ny soratra masina hatrany fiandohany ka hatramin'ny apokalipsa. Eny, izany no anton'ny firavoravon'ny ny kristianina riavana, foana ny fahafatesana. Voavela ny heloko tsika ary ho avy ny fotoana le tsy hitantsika maso fa hitany fonoantsika. Ary izany nambaran'ny Jaona any amin'ny episteli ny soratany, hoy izy hoe isika ti an'i Jesosy Kristy na dia mbola tsy hitantsika maso azy izy, vo avy ny fotoana ho hitantsika. Le Andriamanitra akalazaintsika, mahatonga antsika midera, mahatonga antsika mankalaza, mahatonga antsika mijoro vavolombelo ny fitiavany, ho avy ny fotoana ho hitantsika izy. Eny, miaina ny finoana tsy misy porofontsika ravana afa-tsy ny fijoroana vavolombelona izay ampitain'ireo kristianina voalohany amintsika, fa tsy maintsy hitsangan'i Kristy araka ny voalazan'ny soratra masina hatratra izay ny azony. Ary zavatra faharoa koa ravana dia izao, azo tsapahitanana ny vokatry ny fitsanganany tena ny maty. Azo tsapahitanana ny vokatry ny fitsanganany tena ny maty dia izao zany, ny fiovana lalina ryavana ao amin'ny fiainan'ny olona, ao amin'ny fifandraisan'ny olona samy manompo izay manaiky itoeran'ny fanahy masina. Ary zany fiovana lalina zany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, amin'ny fifandraisany ny resa-pino, zany ny porofo tsara indrindra ryavana fa velona tokoa Kristy. Fa araka ny voalazan'ny Paoly apôstôly teo hoe miresaka momba ny masirasira, raha tsy haintsika mamela heloka, raha tsy haintsika ny fampizara fiadanana, eo mbontsika mo rehefa andray fanasan'ny tompo dia okantsika hifampizara ny fiadanana. Raha mbola mitoetra anatintsika ny fakalana, raha mbola ao anatin'ny fiainantsika ny fahalotoana, raha mbola mitoetra amin'ny tsy fahamarinana isika, raha mbola araka ny zao tontolo izao zay verika nanolorani Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ny fomba ny fiainantsika, aizany enon'ny olona fa nitsangana tamin'ny maty Kristy? Enao zay milaza ny tenanao kristianina aza, to mbola miaina ao anatin'ny aizana sy ao anatin'ny fahafatesana? Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty riava dia maty riavana dia nampahita fijery vaovao. Ary izany lazain'i Petera tamin'ny asan'ny apôstôly novakiana tamintsika teo, hoy Petera hoe rehefa niresaka tamin'ny Kornelio izy, hitako marina tokoa izao Petera fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Nanovan'ny Petera ryavana ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Mitantarana teo mbo fasana foana ny teo, tsy dia tena nisy fiatraikany loatra, fa tatioriana azony ny dikany soratra masina manontolo. Dia zay lazain'ny Petera, hitako tokoa fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Satria nahoana? Satria Kornelio ryavana, enina dia atao hoe amin'ny teny fomba tenenana zany hoe craignant Dieu, zany hoe tsy tena hoe nandray ny fivavahana Jiosy ary dia manaja ny fivavahana Jiosy ary manao asa soa teo amin'ny Jiosy, fa saingy amin'ny Petera zay Jiosy tsy azo ny atao mihitsy no miditra ao amin'ny tranona jentilisa. Tsy azo ny atao ny miditra anatina tranona jentilisa satria maloto ny jentilisa, ary mampaloto ny jentilisa dia ny tsy fahafantarany an'Andriamanitra, tsy fahafantarany tenin'Andriamanitra, ary ny finanana biby maloto. Ka tsy azo ataony Jiosy no miditra ao an-tranony sy miaraka amin'ny sakafo aminy sandreo ifindrany zany fahalotoana zany koa izy. Kinanjo rehefa niran'Andriamanitra ao amin'ny trano io izy dia hitany fa hay tsy mizatavan'olon'Andriamanitra. Fa tsy ho an'ny Jiosa ihany ny fahasoavana, fa ho an'ny olona rehetra zany fahasoavana zany. Ary Paoly Apostoly raha nanoratra ho an'ny Korintianina ry havana zay tsy Jiosy, dia hoy Paoly Apostoly hoe reo Korintianina reo koa tsy nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Fa ny fitorian'ny Paoly Apostoly ny filazantsara sy ny fiainana izy izay niova dia natonga teo amin'ny Korintianina finoana ry havana. Ary noho ny faninon'ny Korintianina dia misy zavatra maro izay tokony hiova amin'ny fiainany. Teo amin'ny Korintianina teo rehefa voatory ny filazantsara dia faly Paoly Apostoly saingy izao teo amin'ny fiainan'izy ireo dia nisy ny fisaratsarahana. Misy ny filazana hoe zany Paoly, zany Kefasy, zany Apôlôsy. Misy amin'ny fomba fitondratena satria tao Korinty mbo fomba fiainan'ny Korintianina dia natonga an'ilay fiteny hoe Korinty zao mai, zany hoe manao fomba fiainan'ny Korintianina zay nalaza manana liberté de mœurs zany, zany fijangajagana zany mandeha ho azy. Ary hita tao amin'ny tanànan'ny Korinto ny tempoly ny andriamambavy atao hoe Afrodita, na tonga an'ilay teny hoe afrodisiaka. Fa na ny fanompom-pivavahana aza na ny fijangajangana aza na atao hoe prostitution sacrée. Zany ny fiainana tao amin'ny Korinto io. Fa tao Korinto kosa noho ny fantorina ny filazantsara dia niovan'ny olona. Saingy mbola hita petrapetraka eny ihany ny fomba ratsy taloha zay nienana fa izay, dia miteny Paoly Apôstoly hoe esoro ny masirasira ela mba ho vongana vaovao anareo araka ny tsy mamisy masirasira anareo fa vovon'ny Kristy paska ho antsika. Dia aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolo-posy faratsiana, fa mofo tsy misy masiratsira, dia ny fahadiovam-po sy ny famarinana. Zany no amin'ny alalan'ny sarin'ny fihinanana mofo tsy masirasira, tsy misy masirasira tamin'ny pasika Jiosy izay tokony ankalazaina, satria ny fihinanana mofo tsy misy masirasira ry havana dia fankalazana ny pasika izay nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny fanandevozana tao Egipta, dia namono ny pasika izy ny zanak'ondry tsy misy klema, dia misy mofo tsy misy masirasira, ny diovina dolidoly ny ao an-trano. Ny masirasira taloha fafana dolidoly, fa misy mofo vaovao tsy mbola misy masirasira, dia mihinana mofo tsy misy masirasira. Dia tahaka an'izany koa fiainam-baovao ny fiainanareo no Kristy maty zay vaovon'ny pasika ho antsika, mba tsy ho amintsika tsony ny fiampangano ny fahafatesana sy ny fahotana. Vovon'ny Kristy pasika antsika, ka dia zao avelaony masirasira ela. Aoka tsy hisy hita aminareo tsony ny lolo-po, aoka tsy hitany hita aminareo tsony ny faratsiana, fa ny firavoravontsika. Tsy manao firavoravoana mihinana sokola, mihinana inona zavatra homanitsika rehefa avyriva isakafotsika, falytsika pasika. Kanefa raha zany fankalazany zany mbola misy ao anatin'ny fankalazantsika ny masirasira lolo-po sy faratsiana, dia toy ny mbola maty any Kristy eo amin'ny fiainantsika. Fa ny tena fankalazana sy ny firavoravoana ry havana dia fety tsy misy lolo-po sy faratsiana, ary fety miaina ny fahadiovam-po sy ny famarinana. Arahabatra hatry ny pasika e, mbola tsy maty foamanaintsika e, mbola misy fotoana analana zay rehetra tsy mety atenadytsika, mba tonga antsika ndray andro any rehefa hiteny takan'ny Paoly Apôstoly vita ny fiazakazahako, ny tahiry ny finoana ankehitriny ny tehirizina ho aho ny satroponinahitry ny fiainana ho an'izay rehetra tian'i Jesosy. Dia zaho sy anao zany. arabaina ho atratra amin'ny pasika petsaka ny zavatra mbola ovaina amin'ny fiainantsika ny amin'ny tenako petsaka ny zavatra mbola ovaina fotoana ny fiovana zao riavana ny tompony noho ny asan'ny fanahy masina zay nomeny antsika atonga antsika ombanana fiainana mitsangana amin'ny maty araka itsanganantsika.